Грозен хабер вдовта са през месец юния на лято господни 1853 в Светата Рилска убител. Събра клирът свой гуменът наш и съобщи, че опустошителен мор коси благочестивите люди в Самоковската епархия. И рече също, че който от монасите в обителта поиска, ще получи от него дозволение да отиде в оная епархия, да помогне на страждущите и да изравни техния път към лоното Господ. И аз, и еромонах Лаврентий, поех той друм в съпровождение с още двама братя монаси. С благословията на приблагия игумен прекусихме пустинната планина и се озовахме в града Самоков. Страшно и грозно бе, що ни се представи там. Познавах аз града Самоков от колеч и неведнъж бях ходил в него по манастирски дела. И той беше град красен, а жителите негови христолюбиви, трудолюбиви господиви чеда. А когато ние троица стигнахме пределите на града и стъпихме в чаршията, с ужас видяхме, че е мъртъв градът, че людите са или измрели, или избягали в чужди гори и епархии да дирят изцелени от грозния мор. Разделихме се ни тримата и всеки пое с кръста в ръка от дом към дом, за да помогне според своите сили. Малцина бяха тия, що бяха останали да дават изцеление. Избягали бяха първи, както ще чухме, и беови, и запти, и всички по-имотни люди с ратайте свои. Избягали бяха и гробарите градски, и само сестрите монахини от Метоха спохождаха къщята, и някои други, богобоязливи, милосърдни стари самоковци. Един от тях и клепалото биеше, биеше на умрело всичкия ден. И така, ден след ден изпълнявах аз повелята на своя пастир, докле на петия ден срещнах зографът Захарий и ми отклони той с грешния своя разказ от богоспасяемия труд. И залисан в греховно любопитство към земния негов грях, в суе ме зовях ударите на клепалото към дълга мой, че стоях аз при зографа през деня и всичката нощ. Зографът Захарий, него ми бе съдено да срещна, да му помогна, да му донеса изцеление, за да може все така с майсторството на благодарените свои ръце да украсява църкви и манастир. Вода поиска той. Грабнах първата стомна, като зърнах в собата. Изтичах навън на двора, надвесих си на чортящата вада и с прясна вода се завърнах при него. Той дълго пи, после се отпусна с въздишка и промълви. Как те зовят, отче? Лаврентий съм аз. Иеромонах Лаврентий, още ли не ме познаваш? Да, да, познах те сега, отче. Вземи кърпа, отче. Намокрия с хладна прясна вода и я сложи на челото ми. Вода, само хладна прясна вода. Тъй реч той, врачът Антоний, чужденецът. Тъй реч, когато го питах за нея. Тъй се грижи и аз за нея. За нея? За коя ли се е грижил той? Коя скъпа нема душа е отлитнала от съседния одър? Стара майка, невяста или обична щерка? За коя си не мой? Попитах със желание да отправя молитва към Бога за упокоение душата на усопшата. Седни, седни, отче. Аз ще ти разкажа една чудна повест. Тъжната повест на своето купнение. Никой не знае, ти ще си едничкият на земята. С тебе и ще умре. Защото отивам си вече аз. И той почна своя разказ. Ти чувал ли си, отче, песента на чучулига в ранно утро, когато сипва зората над града? От полето, от сините цветове на лена се издига тя нагоре, нагоре към ти окъпани от златното утро планини, които са надвиснали над града. А там, потайните усойни дебри, нали са чувал ли си, отче, ромоленето на планинския ручей? От скали и каменак се спуща бистрата вода и гласът и то тихо шепти, то с буря се носи и светлите слънчеви пътеки на мъглата, прорязали в сребриста омара дървесат. А чувал ли си, отче, как звънтят звънчета Окръжили в гердан шиите на млади кончета, понесли звънка кована кола из път между изкосили жита. Като песен на чучулига, като песен на планински ручей, като песен на тънкоковни медни гердани, тъй хтеше весел детински смях от съседният нам двор. И той смях беше за мене по-хубав от молитвено песнопение на монахини в метоха. По-примамваш от тихия хлопот на клепало вечер, когато чертата се прибират от къра и теменужено ляга небето възграда. По-дивен от най-тъжната майчина песен при огнището. Защото той е смях. Беше на християни, на малката Христина, както изявяха всички, която живееше в съседният нам двор, в дома на Чурбаджи Косто, който владееше безкрайни мери и зрила планина, и чато стока нямаше чет. На моите години беше тя отче. И когато още сутрин открехнеше малката врата на комшулука, през който и ти се промъкнал до тук, аз изтичвах пред нея, спирах се и в почуда я гледах. Деца бяхме отче, но от баща си зоографа негли има мусета към красивото и можех да му се удивлявам дълго, пренесен, захласнат. А хубава беше християнин. Още като невръстно девойче беше хубава. Като черна свила се спущаха косите и на две меки плитки от невисокото бяло чело. Веждите и тънки, и изписани, като че вардиха взора на нейните леко извити нагоре очи. Очите й бяха зелени, със златен кръг около гледеца, и от този кръг се насочваха тънки златни жички към зениците. Смееха се тогава тие зелени и златни очи, смееха се и ми зовяха. И аз припках подир тях, и между маленака в усоите, и по кадифения мъх на скалите, и между вековните смърчове, все около нея да бъда. За да не ме пращат вечер да пресрещам кравите и козите, да не трябва да бъркам на тате краските и да измивам на по-големия си брат четките. Още тогава я обичах, отче. Така я обичах, че в детинската своя обич си казвах посред ляв. Ако тя поиска сняг, ще се изкача най-горе в планината. Под връх мусала ще стигна. И в шепети си сняг ще й донеса. А посред зима си казвах, ако тя поиска теменуги, ще избягам в долна земя, там, дето настъпва пролетта, и скитка теменуги при нея ще се върна. Да, но тя не поиска нито сняг, нито теменуги. Тя само се радваше да скитаме край града и се смееше. Повярвай, отче, още чувам звънливия смях на невръстната християни, защото после, отче, после... Тя никога вече не се разсмя. Но, да не бързам. Помина си баща ми, зографът Христо, Димитров син, доспееца, най-пръв занаята си, който воден от свети Калугери беше ходил чак в Немско да се учи. Останах аз тогава сирак и поех заедно с по-големия си брат Димитър по име, поех житейския си друм на живописец църковен. На 10 години бях, когато тръгнахме по църкви и манастири, но не плачех аз, както мислеше майка ми от жалко сирашката си Оргис. Нито както ме кореше брат ми, че не съм искал да се дали от майчина хола, а плачех за смеха на християния, който нямаше да чувам в далечните села и градища. А когато се върнах и бях вече сам зограф, макар и млад, похвалван от епитропи, ктитори, гумени, едва прекрачил прага на бащиния си дом, аз се втурнах в неусвес към съседния зид, и оплашен се дръпнах назад. Зазидан беше комшулукът. Мале попитах, да не сте се скарали с Чурбаджи Кост? Борчи, мал баща ти към чурбаджият, а го не найдахме с батят ти в тефтерите. Разсърди се чурбаджията, зазида вратцата. Воля негова сине, и без него поминуваме. Ей да беше тая вратца, завинаги зазидана, да бяха зазидали ведно с нея и сърцето ми. Да бях тръгнал веднага по пусти гори тирилейски, нивга да не бях зървал повторно златно зелените очи. Дълбок беше нашия двороче Лаврентие. В дъното растяха папрати, куприва, Бучиниш, казваха измий се въдили, но там, в усойното дъно, беше израсла дива клонеста джанка, съвсем близо до високия зид, що ни далеше от чурбаджи костови. Проправих аз път стояшка между буренак, изкачих се на дивото дърво и хвърлих поглед отвъд зида оттатък, в двора на християнини. Широк, почистен, плодни дравчет. Да, в нашия двор майка беше насадила лук, мехле, миродия, че трябваше челят да храни. В нейния двор бяха наредени лихи с пъстри, дъхави цветя. И между тия цветя ходеше тя, християни. Аз изгушах в листака на джанката, а очите ми я следваха. С нея се навеждаха над лихите. С нея изтръгваха порасло буренче. С нея вдъхваха мириса на цветовцете. И така, ден след ден, по цели часове, гледах. И не смеех да се обадя. Колче му опитвах, буце заставаше на гърлото ми. Кръв нахлуваше в лицето ми. Аз тихо, безшумно се сличах от дървото и побягвах към вкъщи. Но ето веднъж случи се така. Тя дойде съвсем близо до високия зид, над който си криех аз. Захарие! Чу се зов от към дома. Трябва да съм трепнал. Трябва клон да е пропукал, защото тя изведнъж се изправи и впери зор към листака на джанката. И аз пак видях нейните златно-зелени очи и те сега бяха трепнали в радостна изненада. Цялото и кръшно моминско тяло някак се изопна напред и наведе към мене. Тя ми бе видяла в гъстака на джанката и ние впихме погледи един в друг. Колко сме стояли така не по. Захари! Чу се още по-силно. Майка ми викаше. Ти, рече християни, не глитя отърсена от унеса на неволното свиждане. Аз скочих от дървото и побегнах към къща. Но през нощта сграбих железен лом в ръцете си и тайно закъртих дебелия зид там, в дъното на двора, при джанката, там, където тя трябваше и на другия ден да дойде. Не можах да разкърта целия зид. Дебели камъни беше тоя и мазилката, и тя се бе превърнала с годините в твърд каменак. Пък и си боях да не вдигам шум и съвсем тихо върших разбойничкото си дело. Така продължих да ломя, докато съмна. Чак тогава се втурнах към постелята. През нощта откъртих още няколко камъни. На другия ден видях как тя понече да дойде насам, а се върне назад. Чак на третия ден тя приближи и като видя пролома, който бях направил до половината на високия зид, очите й веднага ме затърсиха и сукро се отправиха към мен. Хубава беше християния. Тогава като че ли беше най-хубава? Не, нямам думи. И всички думи на всички вити не са достатъчни словесно да изографисат нейния лик, както стоеше в почуда пред мене, с натежали от влага очи, с поглед, който и си дивеше на моето безразсъдство и ме жалеше за последствията, които биха настъпили, ако делото ми се откриеше. То това щетка и багри не би могло да се предаде. Камо ли с думи? Ида, рекаха тогава. Не, като че искаше да каже ръката. И оплаха се появи в очите. Тя се извърна и побегна към вкъща. През нощта отново отидах пред дивото дърво. Но не носех вече железния лом в ръцете си. Отидах бавно, някак молитвено. Леко се изкачих на издълбани от мене пролом в зида и зачаках. Тя трябваше да дойде. Зовяха е моите мисли в нощта. Летеше през цветните лихи копнението ми по нея и шушнеше в съня, че аз съм тук, че я чакам. О, всичко будно тая нощ ще да е било мой съюзник в копнението ми, в моя безмълвен зов, защото тя дойде. Бялата ириза се мерна за миг най-напред далече. После бялото побегна насам. Като светло облаче изтича тя в синята нощ. Изпря за дъха напред полупорутени от мен езит. Аз скочих от дървото, в нейния двор и се изправих пред нея. Трябва да бе вдигнала взор към мене, защото ми се стори, че по-светла става нощта. Стори ми се, че звездите небесни са слезнали долу на земята, накацали се на раменети, с потаили се зад нейните мигли, разпиляли са се върху косите й и оттам ме галят и греят. Христино, аз дойдох. Знаех, че ще дойдеш. Още щом падна мрак, аз знаех, ти ще дойдеш. Не можех да не дойда Захари, не исках първен, а не можах. Благословен да бъде тоя миг, в който мисълта ми те е докоснала и позовала. Благословен да бъде тоя миг, в който тя се изпряла пред твоите клетки и ги повдигнала, за да почувстваш моя зов, говорих аз, а тя стоеше пред мене. И аз гледах как се вълнува нейната млада гръд, как гори нейното стройно моминско тяло. Топли вълни строяха от нея към мене и ме омайваха. Протегнах ръце, сграбчих я. Не, 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 като че ли искаше да каже ръката и снагата и сетне тя прошепне. Шифта си, не дей. С гласа й трептеше такава жарка молба, че аз отпуснах ръце и като сгълчано момче застанах пред нея. А тя все повтаряше, живта си, не дей, не бив. Христино, обич мое, утре тръгвам отново на горбет. Ще ме чакаш ли? Да, отговори малката главица. Да, потвърдиха нейните пръсти, докоснали моята снага. И като прета сватовници при татката, ще склониш ли и ти? Да, Захарие, щом се върнеш, прати. И ние нищо повече не си казахме. Само стояхме и се гледахме в нощта. Гледахме се, докато побеляха рилските вархари от настъпващото утро. Тръгнах тогава, тръгнах очи Лавренти и ми беше леко и радостно на душата. Пееше сърцето ми, изографлъкът ми спореше. Удивляваха се игумени и патрици и всъде гласно разказваха, че Бог ме удостил с милостта си. Не знаеха те, а и отде ще знаят, че не Бог, а словата на християния бяха с мене. Като че от ангели са посочени чертите, като майсторът предава на светата дева, казваха те. А биха ли говорили така, ако знаеха, че това са чертите на християни? Така работи хоче. Може би с не голямо още майсторство, ала огромна вяра в бъднините. И тая вяра, моята любов, те сторваха работата ми тъй изкусна, тъй призната от всички. Изкътвах парата, защото исках да застана при чорбаджи Косто, не само като прославен майстор, но и като тежък занаята си жених. И когато сметнах, че съм сбрал достатъчно и майсторство, и злато, литнах към Самоков. Бялат си купих, украси го с тежки, сребърни зинги и шарени маниста. С него литнах към дома. И колкото по-наближавах планината, толкова по-бързо летях, че толкова по-голямо бе копнението ми по нея. Като луткър сердарин съм прикусил града, скочил от седлото пред бащини двор и властно разтворил портата. Първия поглед, неволен, отправих към съседния зид. И радост изпълни душата ми. Там в зида пак беше открехната малката вратца на комшулука. С добри да се помислих и радостни камбани зазваниха в душата. Мале, мале, извиках и с един скок се намерих горе на чардака. Мале! Отвори се вратата и там застана. Не, не майка ми се появи очи на вратата. Нима можех да вярвам на очите си. Нима тя беше дошла точно в този час у дома. Негли сърцето и бе подсказало, че аз се връщам. Тя застана там. Тя, християни. Христино, промълвих. И сторих крачка напред. И тя отговори. О, да не бях нивга чувал тия думи. Да се бе отворила черната земя да ме погълне, преди още да ги е доловил слуха ми. Тя отговори. Добре дошъл, Драгинко. Драгинко, християния беше жена на брат ми. Черен облак се завъртя край мене. Огнени кръгове се залюляха в очите ми. Аз сетих как лицето ми става бледо, като варосените стени на пруста. Как устните се попукват в черни кърви, нозете се подкосяват. Посегнах да се залове за стената, но изведнъж като че пропаднах някъде дълбоко, дълбоко. И чух как само тя извика: жив да си, драгинко, мълчи, мълчи. Когато отворих очи, над мене бяха надвесени и майка, и брат, и пръскаха с вода лицето ми. От ездата изкривих аз кървящи устни да обясни, аз погледа си и дирих, исках с погледа и кажа: заради тебе ще лъжа, но аз искам, трябва да узная. Напразно избягваше ме християния, колчем ме срещнеше дома, свеждаше ресници, нивга не ръчи да остане насаме с мене. Каза ми брат ми, каза ми майка ми: турци са гледали Христина, съседската мома, почнали нощем да обикалят, а зърнал е бил бати и пратил сватовници. Чорбаджи Косто били сплашен от тъмните среднощни сенки, склонил. Да, но това казаха те: моя брат и моята майка. А тя никога не продума, само свеждаше ресници, извършваше всичката къщна работа като млада снаха и нивде не видях усмивка да пробегне по устните. Тогава се ожених за Катерина, дъщерята на чорбаджията, Хаджи Гюр. Цели два дни зографът мълча. Лежеше по гръб с отправени към потона очи. Не отговаряше на моите нетърпеливи питания. Смъка се сдържах да го не разтърся и да му не викна: та говори най-сетне, аз искам, трябва да узнае. Най-сетне той продума: погребах и мъката, и болката дълбоко в гърдите си. Помислих, че съм погребал и томителната си обич. Не, не се свъртах. Тук ходех по страната наша. Ще се отбия дома по за неделя две и пак на път. И все бях намусен, сърдит. Все никой от домашните не можеше да ми угоди. Жлъчен станах аз, отче. Свъдлив, неприятен за людите. Но зографисвах, отче, зографисвах. Все повече и повече. Веднъж Лодин беше. Влезе в църквата, като вече привършвах, моя по-голям брат Димитър. Пристъпи той към мене с блага братска усмивка. Прегърна ме, пасет ми отправи светъл взор към моята работа. Чувал бях Захария, рече той, че голям майстор си станал, че мене и баща ни си бил надминал. Не вярвах аз. Ала ето, вярвам вече, Бог е с тебе, братко мой, и аз по-человечески се гордея с тебе. С тебе ще се гордее и целият ни род. Той обиколи всички стени. Спираше се ту пред тоя, ту пред оня образ. Усмивката му изчезна. Погледа му стана мрачен. Захария, рече той: какво си сторил, Захарие? Защо не си спазил зографските закони? Да оставим това, че всички образи на светици си приличат. Да оставим и това, че аз знае на кого приличат. И не мога да си обясня това твое предпочитание, друго яче, освен като ленност на ума и ръката. Но не се работи тъй, брате мой, защото ерминията, божествената книга, която ни учи, кои от светците как да зографисваме от Бога дадена, за да имат светиите наши навсъде той образ, който Бог е пожелал да имат предмиряните. И за да бъде той образ навсъде, да има православни християни, еднакъв. И лошо го правиш, Захарие, дето на людите, що ги мъчат в преизподнята, си дал черти да напомнят на живи очите ни на земята чорбаджи. Не е дозволено на никой смъртен, па бил той най-изкусният зограф, да помътва съзнанието на простодушните верующи със земни образци. Нека ти кажа и той. Дълго се бях укорявал, че не съм ти показал уния рисунки, които са спастени в ковчежето от долната ракла, които баща ни е донесъл от Немско. Сега не се укорявам. Не са били те за твоите очи, защото още повече биха те подвели по погрешни друми. По-малък си от мене, Захарие, яко и да си много напреднал, можеш да чуеш съвета на по-старшия си брат. Чуй го! Който рисува свети образи, не бива той да има нечисти помисли в душата си. И аз искам дълбоко да вярвам, че не внушение от лукавия са те спохождали, когато си се занимавал с божествени дела. Друг път тъй да не правиш. А, тъй рече той. Ай, не можеше да ни каже тия думи, както беше спрял пред иконата на Мария Магдалена при извора и както го гледаха оттам, очите на християни, ковчежето от долната раква. Грешеше, брат ми. Отдавна знаех за донесените от немско листове. Отдавна си бях възхищавал и на рисунките, и на това, което изобразявах. Дълго бях мечтал и аз да мога като уния италианските живописци да рисувам. И колко нощи си бях проклинал, че участта ми е в нашата земя да бъда роден. За нея да бъда обвързан и цял живот урисан светци и светици по законите на ерменията да зографисвам. Не знаеше, брат ми, и той, че през Пловдив бяха минали 2 живописци от Французско, че бяха видяли мои икони и бяха ми предложили с тях да тръгна, голям живописец да стана. Отказах аз тогава любезно, че ми било жал за майка, за невръстни деца. Те настояха, казаха все пак къде да ги потърся, ако нявга реша да тръгна, и си поеха по своя друм. А излъгал ги бяха сочи. Не майка и невяста ми бяха се държали, а обезверението от погубения мой живот, от несбъднатия блян. Мъка, страшна мъка ме гнетеше по християние, по изгубената моя обич. И веднъж яхнах кони и запрепусках към Самоков. Когато наближих, нощ беше. Сгърчи се небето, мълнии прорязаха тъмните облаци, рукна дъжд като из ведро, мокър, кален, с до смърт изплашен кон едва се добрах до града. Тъмно бе навсъде и нощните пандури, те се бяха прибрали, и псета дори не залаяха. Като тат сред нощен се промъкнах до пруста, запалих борена и бавно и боязливо надниквах от прозорец на прозорец. Спеше в една от собите майка ми при Катерина и моите деца. Спеше в другата соба християния при нейните деца. Брат ми го нямаше, на пъти бил. Как да повикам християния, без да привдигна и майка от леки и старчески сън? Тихо подрасках с нокът по дървената решетка на прозореца. Веднъж, дваш, пасетни прилепих лице към решетката. При бледата светлина на кандилото видях как християния се изправи и впери взор към прозореца. Тогава приближих борената към лицето си и кимнах с глава. Тя трябваше да разбере. С борената в ръка слязох долу на двора, дъжда бе секнал. Отправих се към дъното при джанката. Християния трябваше да види светлинката и да дойде там. И тя дойде. Наметнала я мурлук в разрамене си. Тя пристигна задъхана, оплашена. Какво се е случило, Драгинко? Беда ли заплашва и тебе и нас? Та в потайна доба си се върнал. Та само мене викаш. Да бягаме. Да бягаме, Христино, избъбрих. Ни усвет светът. Животът са пред нас, а зная. Ти все още само мене обичаш. Измама е всичко друго. Измама са и брат ми, и Катерина. Нашата любов и истина, свята истина и тя. Тръгни с мене, не бой се, чак. Във Французко ще идем. И ти при мене ще стоиш. При мен, при живописица, а не при зографина. Тръгни с мене, не бой се. Замълчи, клетнико. В очите от блясна светлика на борината и в тия очи, в нейните златно-зелени очи беше ужас изписан. Никога, никога не ще напусна брат ти. Нивга не ще покрия с позор името му. Нивга не ще остави децата си, които честно съм родила и честно заченала. Не ще допусна те да протинат майка и спогнуса да я спомнят. Върви си, срамни са твоите думи. Христино, обич моя, не само обич твоя. Не искам и да бъда. Игра е било. Игра детинска е било това, що сме си думали, нявга. Не съм те обичал аз. И верна ще остана на той, с когото дом съм градила и челят отгадала. Върви си от тук, сатана.
Христину. Лъжеш, Христино!
Да, но тя се извърна и побегна към къщи. Аз излязох навън от двора, яхнах кони и заприпусках назад, далеко от града, в който погребах вече всичко. Ей, защо и не метнах на коня тогава? Защо не запуших с устни устата, които се отричаха от мене? Защото лъжовно се отричаха тия устни очи. Все по-слаб и по-слаб ставаше зографът Захари. На светец приличаше, на слязал от иконите образ на пустинник, на такива образи, каквито той зографисваше. За време е реч той. Благодаря ти, отче, по-добре. Може би засетне. Ти очакваш да чуеш края на моята мъка. Разбирам те, и аз да бях. И аз като тебе щях да слухтя. Пък и не е далеко вече той края на моята повест. Минаваха годините. Върнах се към нашите земи. Но ми бе тъй равнодушно, на къде отивам, че отминах друма за нашия град и се отправих към Пловдив. И там чух за грозния мор, който е налегнал Самоков. Трепна сърцето ми. Ей, челя ти мащатъка! Тръгнах. И пътем срещнах кервани беглици, които в бягство дириха спасени от града на тлението. И в един от тия кервани беше брат ми, който водеше и своята, и моята челят. Синца, само нея нямаш. А къде е снахата, попитах и сам се очудих, че дори и гласът ми не трепна. И тогава моята жена Катерина ми каза, че християния сама ги помоляла те да се спасят, защото видяло се само мор би могъл да обхване и тях, ако заради нея се бавят. И брата ми заклела неговите и моите деца да отведе от грозното бедствие. И брат ми е послушал, защото много го молила и с клетви заклинала нея, прокълнатото от мора да оставят, другите да водят към изцеление. Не казах нищо. Тръгнах обратно с тях. И тогава, през нощта, спрял бе керванът на една поляна. През нощта ми се изчуга, че някой ми говори. А ще има ли живот за тебе без нея, Захари? Та що би ти до сега? Копнение по нея или неволя по нея? Но тя бе всичко, което си ти, тя бе твоят живот. Защо дириш ти спасение, Захари, когато е ненужно то за тебе, когато все равно поразен от мора или непоразен, все равно мъртъв ще бъдеш? И нема можеш ти, клетнико, нема можеш да устоиш, да не я видиш, преди тя да отиде там, дето никой няма да я види. Знаеш сам, Захарие, не можеш. Чий беше този глас? Отворих очи. Нощ бе наоколо. Тихо прахтяха спънатите коне край колите. Морно дишаха человеците под чергите. Високо, бездънно се издигаше над мене небето. Високо, като рилските върхари, които нивга не достигнах. И дълбоко, като моята дълголетна мък. Звездици трепкаха по него. Същите звездици, които в младостта ми слязоха от свода небесен, за да се посипят като малки светулки в разнейните коси. И сега същите тия звезди се събраха горе в небето и литнаха надолу, като понесени от вихрушка. Извиха се и пред мене сториха бляскав звезден друм. И тоя друм сочеше към заник слънце, към нашия град. Разбрах аз тогава, кой ми е говорил в нощта. Това бях аз самия. потайна доба сравнила рабоша на свой живот с рабоша на нейния и с радостью узнал, че и на двата предстои последната рязка на съдбата. Тогава станах, отидах при своите деца. Спяха те бедните при своята майка. Погали ги. Съвсем леко ги погалих по косите, че ми стана милно за тях. Прошепна: сирачета мой, простете на своя окаян баща, че чуди, не ще ви остави. Прощавай и ти, Катерино, невесто моя, не си виновна ти, че моя път се отделя от твой. Добра бе ти, благодаря ти. И поех по звездния друм насам. Там, на той одър, лежеше моето непостигнато щастие. Отправиха се към мене нейните очи. Захарие, аз дойду. Знаех, че ще дойдеш. Още щом сетих, че ще си отида, аз знаех, ти ще дойдеш. Не можех да не дойда, християни, обич моя. Не исках първена, не можах. А тя, благословен да бъде той миг, в който мисълта ми те е докоснала и позовала. Благословен да бъде той миг, в който тя се изпряла пред тебе, за да почувстваш моя зов. Така говорих ми ни, отче. С думите от нашата пролет, която беше отлитнала, без да ни докосне, без да даде плод за есента. От време на време тя проговарваше: помниш ли, Захарие, помниш ли как скитахме край града, как беряхме диви ягоди, малини, шишарки, а помниш ли как ти изломи зида и как се срещнахме с нощта? Да, и как ти рече: жив да си, не дей, да не бях нивка, казала тия думи. Христин, да, да, Захарие, склоних за брата ти, че татко ми придума. А когато и душмани започнаха да обикалят нашите довари, тогава набързо решиха да ме венчеят. А само съм тачила, брат ти, Захарие, само съм го тачила. Тебе съм обичал. И тогава ти обичах, когато ти рекох да се махнеш, и ти излъгах. Можах да ти излъжа, прости. Нищо не плачи. Не си могла друго яче. Не плача аз от мъка, Захари. Мъката изплаках през толкова си толкова с години, че само мъка бе моя живот, от как разбрах, че са ни излъгали. От радост е като сълзи. Да, обични мои, дойде и за мене радостта, дойде, но чак на заник. Ти виждал ли си, отче, как залязва слънцето на травно поле? Бледо синьо, небето се обагре в изумрудени краски и слънцето потъва като голямо огнено кълбо. Тихо, чисто, чисто като не. И други заник познавам аз, отче Лаврентий. Облаци са се надвесили на заход слънце, и когато огненото кълбо се пораде изпод тях, те се обагрят алено и злато, и гаче цялата земя се залива в кърмъс, като сетню с Богом със светлината. Миг след той облаците потъмняват, но още дълго стоят тъмно гълъбови над потъващата в сън земя. И трети заник, знае, отче, едва се прокрадват сетните слънчеви лъчи през прорезите на тъмни облаци. На техните вършини, като причудливи громади, се виждат белозлатни отблясъци, а вътре в тях клокочат и се мятат змии мълнии и просветва тъмната надвиснала бездна. Златно-бяло отгоре, салени лъчи на слънцето през прорезите и скърмъзени изблици на мълниите долу. А тя се усмихваше. О, как се усмихваше тя, отче. Тихия заник бе легнал на челото й. Заникът с теменужените от блясъци бе легнал в очите й. А мълниите, отче, мълниите бяха в моите гърди. И тогава тя прошепна. Целуни ме, Захари, за първи и сетен път целуни. Нека отнеса със себе си и твоята и моята неспътната обич. О, да бях по-рано целунал. По-рано да бях изпил отровната болест, защото така си отиде тя, отче. Устните й впити в моите устни, ръцете й в ласка враз моите коси. От моята глава се отпуснаха ръцете й, от моите устни изстинаха нейните. Езографът въздъхна и отвърна поглед от мене. Последните му думи бяха: до нея ме погребете, отче. До нея. До единствената радост на моя живот. Грях. Страшен грях, помислих аз. Не мога да дам опрощение на клетника, нека сам се оправя пред Божия съд. И не сторих нищо, за да го спася. Нищо не сторих аз, който в гнева си от тая изповед тогава бях забравил все благия закон за опрощението и на най-греховната душа. И така напусна той грешната земя, понесъл на слабите си плещи своите грехове. Грехът да обичаш чуждата жена. А кой би могъл да отговори? Греховна или свята е била тая любов.